Ons gaan voort met RSG Geldsaake. Driekus Kombrink van Capicraft is saam met my in die ateljee. Driekus, groot dag vir Suid-Afrika. Die Hooggeregshof het gesê die president moet 'n ondersoek las na staatskaping en dat die hoofregter Mogoeng Mogoeng die kommissie se voorsitter moet aanstel en weet ons wag nou al vir 'n lang tyd vir uitsluitsel oor die kommissie. Dis 'n positiewe stap. Wat dink jy beteken dit vir ons land en vir ons ekonomie?
Eerste ding, Ryk, ek dink dis fantasties om te sien dat die een groot pilaar van ons demokrasie nog baie sterk staan. Natuurlik moet ons dit nie as 'n gegewe vat nie en ons moet ons doen wat ons kan doen om daai pilaar te beskerm, maar sterk staan hy wel. Tweedens, dit sal interessant wees om te sien wie hy aanstel en hoe vinnig hy hom aanstel. Hy het natuurlik, ek dink, tot middel Januarie toe voor hom kan aanstel. Ek dink nie hy sal die politiek sensitiewe ding doen om 'n aanstelling aan te kondig voor die beleid, voor die leierskapskonferensie nou in Desember van die regerende party nie. Maar ja, ek dink 'n groot positief vir die land en stadig maar seker draai daai wiel van die gereg.
Mogoeng het dan werklik die afgelope paar jaar sy staal gewys en soos jy gesê het, die regsbank is 'n baie belangrike deel van ons demokrasie. Die ander bene wat nog ook sterk staan of relatief sterk staan is die reservebank en die media.
Ja, dit is natuurlik fantastiese, om nou ou nasionale party analogie te gebruik, wigte en teenwigte wat natuurlik in die grondwet ingewerk het, wat baie keer kritiek kry, maar daai wigte en teenwigte werk ook baie keer net so goed as soos wat die mense wat daar aangestel is om daai wigte en teenwigte te beskerm en te bewerk. En ek dink die mense wat nog aangestel is by hierdie verskeie onderstansies waarvan jy praat, is van bestaande kwaliteit en kaliber.
Kos gesels oor Steinhoff en Naspers, soos ek vroeër gesê het, maatskappye wat nie heeltemal vir die regte redes in die nuus is nie. Kom ons begin met Steinhoff. Driekus, die openbare beleggingskoöperasie en die regering se pensioenfonds het vandag verklaringe uitgereik. Hulle wil graag direkteure op Steinhoff en Steinhoff Retail Africa staar aanstel en hulle soek ook die direksie moet vir hulle 'n voorlegging kom gee. Hulle is bekommerd oor 'n konflik van belange. En ek dink dit som baie aandeelhouers se posisie op. Hulle weet nie wat daar aangaan nie en hulle wil weet, want dit gaan die besluit beïnvloed oor of hulle teen hierdie lae pryse moet uitklim of nie.
Ja, Ryk, dis 'n bietjie mosterd na die maal natuurlik, maar die vraag is hoekom het hulle nie hierdie magte wat hulle tot hulle beskikking het nie? Hulle besit 'n baie groot gedeelte van meeste van hierdie maatskappye se aandeelhouding. Hoekom voer hulle nie hierdie tipe van korporatiewe bestuur uit? Jy weet, as 'n deurlopende, dit, jy weet, aktiwiteit nie. Jy weet, om belastinghouers se aandeelhouerskap te beskerm nie. Hoekom tree hulle nie in breë op nie? Dis 'n groter vraag wat gevra moet word. Hoekom nou na die tyd eers met hierdie vraag opkom?
So as die prys hardloop, dan sit hulle rustig agteroor en tel hulle geld, maar die oomblik as daar iets soos hierdie gebeur, dan ooreageer hulle of nie ooreageer nie. Dan wil hulle betrokke raak terwyl hulle deurlopend betrokke moet raak. Dis 'n baie goeie punt daai.
Ja, ek dink so, daar's natuurlik, jy vat die debat verder van tussen passiewe en aktiewe batebestuur toe. Baie passiewe bestuur dink dit beteken net ons kan koop wat die indeks vir ons sê om te koop en dit gaan so na die aandeelhouers toe, maar die getuis ook besig om te verander en die FSA is baie passiewe aankopers en dit is maar wat die openbare belegger is, nie. Hy is 'n passiewe aankoper. Maar in die FSA het jy klaar die getuie gekry wat meeste passiewe batebestuurders raak aktief betrokke by die korporatiewe bestuur van hierdie maatskappy en ek dink is tyd dat dit ook begin gebeur.
Naspers is ook in die verkeerde redes in die nuus. Hulle het gister was daar 'n beleggersvoorlegging in New York, die eerste ene skynbaar, wat hulle daar hou en Bob van Dyk, die uitvoerende hoof, en Basil Skordos, wat die uit die finansiële hoof is, het baie klem gelê op die groot diskonto waarteen Naspers se aandele teenoor Tencent verhandel. En daai diskonto is op die oomblik omtrent 38%. En dit beteken basies dat Naspers se markwaarde is 38% laer as wat die 33% belang het wat hy in Tencent het werd is. En weet, gewone diskontos beloop so tussen 20 en 25%. As jy 'n beleggingsbeheermaatskappy is, baie groot diskonto, dink jy hulle daar's enigins 'n manier hoe hulle daardie diskonto kan verminder?
Dit kan baie moeilik wees, Ryk, tensy hulle bereid is om beheer van die maatskappy af te staan. En hoekom ek so sê is, een van die groot redes hoekom sy diskonto so veel groter is, is omdat die gewone aandeelhouers wat ek en jy kan koop op die beurs, is N-aandele, nie A-aandele nie. Die A-aandele dra baie sterker stemreg, ek dink is 1000-1. En effektiewelik die A-aandeelhouers het, wat binnenkant ek dink keer om straat beleggings 30 sit in 'n ander entiteit. En hierdie word basies eintlik die beheer van Naspers word daardeur uitgeoefen. Nou, die ander manier om die diskonto toe te maak is om te sê, wie wat, kom ons noteer op 'n ander beurs, want natuurlik Naspers het dalk ons beurs uitgroei. Maar meeste beurse gaan nie aanvaar dat hierdie aandeelhouerstruktuur op hulle beurs gehuisves word nie. Daar is sulke maatskappye oor see, wat ook teen 'n diskonto verhandel natuurlik, omdat hulle nie stemreg nie, ek dink byvoorbeeld aan Volkswagen, wat 'n stemdraande en nie die stemdraande aandeel nie, maar dit kom al 'n lang ruk. Ek is nie sommer enige Europese of Amerikaanse of Westerse beurs gaan dit toelaat nie. So, en die ander rede hoekom die diskonto baie groter is as 'n gewone beleggingshouer maatskappy soos byvoorbeeld 'n Remgro of 'n PSG of iets van die aard, is natuurlik dat dit gekonsentreer is in een maatskappy wat jy baie maklik deesdae kan koop in Hong Kong self, en natuurlik dat jy 'n bietjie van 'n kapitaalwins moet inprys, want eendag tyd moet dit gerealiseer word, en daai kapitaalwins natuurlik beteken die netto batewaarde sal vir die aandeelhouers minder werd wees.
Ek verstaan wat jy sê, maar is 'n 38% diskonto nie dalk 'n bietjie oordoen nie? Jy praat nou van Tencent wat in Hong Kong genoteer is. Daai prys het gehardloop. Hy het gehardloop dat hy bars van jaar is een van die beste presterende aandele in die wêreld. En weet, as daai diskonto van 38% sou verklein, sê nou maar na die 25% gemiddeld, is dit nie dalk 'n geleentheid vir beleggers nou nie?
Ek dink dis 'n groot geleentheid. Ek self het vir my kliënte Naspers gekoop, maar nie vir die diskonto rede nie. Die diskonto is 'n kersie dalk op 'n koek, maar jy moet Naspers vir die regte redes koop. Moet nooit 'n beleggingshouersmaatskappy koop net omdat daar 'n groot diskonto op is nie, want die diskonto gaan waarskynlik nooit toemaak nie, en as hy doen, praat jy nie van groot opbrengste nie. Jy weet, jy wil oor tyd eindelik in 'n maatskappy wees soos Naspers, wat 'n saamgestelde groei van tussen 30 en 40% gehandhaaf oor 'n dekade of meer. Dis eintlik wat jy wil hê, dis baie meer werd as enige diskonto op die aandeelprys.
Dink jy die wolke wat oor MultiChoice hang, wat raak in sy verhouding met die SAIK en die Gupta maatskappy ANN7, dink jy dit kan enigszins invloed hê op Naspers se aandeelprys?
Nee, ek dink daai is 'n storm in 'n teekop hier. Dit is baie klein gedeelte van wat, hoe ernstig het ook al mag wees, hierdie aantuigings, hoe waar het mag wees, dit is baie klein gedeelte van Naspers en netto batewaarde. Al sou daar groot boetes aangelê word, daar is natuurlik 'n klasaksie wat teen Naspers uitgeneem word van die aandeelhouers af in die VSA, wat hierdie nou gebruik om, maar is moeilik om te bewys as daar nie werklik waardevernietiging was oor 'n lang periode van tyd in die aandeelprys nie, en daar was nie.